Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este plăcerea mea să vă fiu gazdă la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Se apropie primăvara și de fiecare dată ne gândim că persoanele dragi merită să fie răsplătite și de fapt nu putem să iubim fără să oferim. De aceea, tema de astăzi este despre cum să faci daruri reușite, potrivite, cum să te reprezinte aceste daruri și cum să fie exact ceea ce își dorește sau este pe placul persoanei care primește. Invitata noastră este doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță, care este pregătită cu un dar pentru noi, și anume un zâmbet, pentru că subiectul acesta este atât de plăcut, vorbim în luna martie despre el și doamnele sunt destinatarele darurilor de obicei în perioada aceasta. De altfel, chiar da, există și un dar financiar pe care îl primim cele care suntem angajate. Da?
Da, și totuși, dacă întrebi majoritatea mamelor de obicei care au copii, care au o familie extinsă, mai mare, îți vor spune că perioada aceasta este și una din cele mai stresante din timpul anului, în care trebuie să se gândească la o mulțime de daruri pentru toată lumea și că niciodată nu mai reușesc să găsească ceea ce trebuie și să aibă suficiente resurse. Așa că, pe undeva, ne putem întreba dacă a dărui darul în sine este o bucurie sau o povară? Dacă este un stres sau o ocazie de relaționare pozitivă, de comunicare, între cele două uneori ne trezim cumva...
Ce să mai spunem de perioada sfârșitului de an, exact, în care efectiv tuturor ne gândim să facem daruri. Iar acum, din ceea ce înțeleg sau la ce mă gândesc, este în general mamele care au copiii la școală. Ele trebuie să se preocupe în mod special de modul în care răspund apreciativ la efortul pe care doamnele educatoare, învățătoare, profesoare se ocupă de micuților, de copiilor în general.
Așa e.
Înainte era mai simplu, dădeai un simplu mărțișor sau o floare pentru că nu găseai să faci cadouri speciale care să reprezinte ceva semnificative.
Da, pe de altă parte, nu trebuie să neglijăm și situația domnilor care se trezesc cumva forțați să-și manifeste afecțiunea în această formă, în această perioadă. Unii dintre ei o fac cu grație și cu farmec, alții se străduiesc mai greu. Însă a dărui, a găsi acel dar potrivit, mai ales pentru o persoană care e semnificativă pentru noi, care înseamnă ceva special în viața noastră, e o situație care apare destul de frecvent. Poate că este vorba de o sărbătoare din aceasta internațională. Poate că este vorba de o sărbătoare care ține doar de familie sau una individuală, ziua de naștere. Sau poate se mai întâmplă uneori să nu fie nicio ocazie anume și totuși să vrei să dăruiești ceva.
Cred că acestea sunt cele mai frumoase momente și daruri, pentru că te surprind și înțelegi cât de prețuit ești de persoana respectivă.
Și pentru că sunt profund personalizate și n-au de-a face nimic cu presiunea socială, pentru că, dacă e adevărat că a dărui în sine este un gest atât de frumos, care antrenează cele mai nobile simțăminte, cele mai frumoase părți ale personalității noastre, e la fel de adevărat că în unele situații criticile care se aud referitoare la comercializarea unor sărbători sunt justificate. Ajungem să presăm social oarecum spre obiceiul de a dărui, fără să fie neapărat nevoie sau într-o manieră care forțează spre consum mai degrabă decât spre actul în sine de a face o bucurie celuilalt, de a ne gândi. Ajungem să alergăm prin supermarketuri, prin mall-uri, prin magazine, căutând să bifăm o listă întreagă și nu mai avem timp de darul acela personalizat, de darul acela în care am pus puțin suflet, la care ne-am gândit poate o vreme îndelungată și care transmite persoanele celelalte că e importantă, contează. Ajungem să dăruim daruri de duzină. Faimoasa pereche de ciorapi de pe vremuri.
De la urmă, erau atât de prețioase acele daruri pentru că le găseai foarte greu, da? Ei, acel lucru spunea ceva, că te-a preocupat și că te gândești să-i fie bine persoanei respective. Ei, până ne dorim să existe această preocupare și astăzi și, așa cum spunea, să nu fie doar o presiune socială, doar un cadru general creat pentru așa ceva și trebuie să facem față.
Da,
situații.
Și mai mult decât atât, cred că ar trebui să menționăm că pe undeva a dărui a devenit și o formă de a testa o relație. Ceea ce pune presiunea adițională. Atunci când când îi dăruiești unei persoane ceva, orice, poți transmite o mulțime de mesaje prin darul pe care îl faci, mesaje la care nu te gândești întotdeauna. Ca de exemplu, o mamă care primește cadou pentru a nu știu câta oară la rând o oală sau un obiect de uz casnic, înțelege că
aceasta e destinația
da,
ei,
e singurul ei rol în familie și că de fapt ceilalți nu o văd decât în calitate de
gospodină
în familie. O persoană care primește cadou un set de produse de igienă, care pe vremuri erau de lux, săpunuri și astăzi primește mesajul că nu este suficient de curată, de îngrijită și că ar trebui să se mai spele puțin. Există...
Putem să extindem, da, această listă de la produse de igienă la produse cosmetice mai deosebite. Lucrul acesta ce spune? Că nu ești suficient de cochetă, de aranjată sau că s-ar putea ca acele lucruri să fie un plus pentru tine sau puțin care nu fac parte din lucrurile pe care ți le cumperi mereu. Nu?
Depinde foarte mult, evident, și de relația pe care o avem cu persoana care îi dăruim. Unor persoane ne putem permite să le dăruim anumite obiecte care sunt chiar foarte intime, despre care știm că și le doresc și că nu și le-ar permite, de exemplu, pe când altor persoane nu ne putem permite, datorită distanței sociale și afective între noi, să le oferim orice. Și atunci vorbim despre acele cadouri impersonale. Ori ideea unui cadou impersonal, de fapt, transmite tocmai mesajul unei presiuni sociale și a faptului că nu ți-am dăruit nimic care e personalizat, care ține de mine, de sufletul meu, de interesele mele, ci doar mă conformez unui obicei, unui șablon. Nu zic că asta e rău neapărat, ci doar că ar trebui la un moment dat să facem distinție între diferitele situații și ocazii și feluri în care dăruim și să ne asigurăm că avem măcar o persoană care îi dăruim ceva din suflet, ceva în care am pus pasiune, un dar la care ne-am gândit și pe care l-am pregătit dinainte.
Este interesant lucrul acesta pentru că am spune că orice dar facem, faptul că îl achiziționăm, că plătim un preț pentru el, este din suflet. Este cumva o renunțare la a cumpăra altceva pentru mine. Și până la urmă nu sunt obligat, chiar dacă este o presiune socială. Ce face diriginta? Bifează de la cine a primit darurile? E posibil să se mai întâmple lucrul acesta, da? Și te gândești tu ca părinte să nu fie, să nu aibă de suferit copilul meu că eu nu i-am făcut un dar consistent.
Există diferite situații sociale, există diferite atitudini față de ele. Unii suntem mai obedienți decât alții, unii dintre noi cedăm presiunilor sociale și după aceea ne plângem de ele. Însă cred că e important să vorbim mai degrabă despre darurile acelea pe care le alegem cu grijă și cu drag. Și da, putem extinde acest fel de a dărui și la cercul mai larg de prieteni și cunoștințe, dacă avem timpul și răbdarea să o facem, pentru că un dar care transmite ceva despre noi nu e neapărat costisitor, sau cel puțin nu e costisitor în bani, dar e costisitor în timp și în resurse personale. Atunci când darul pe care îl facem transmite ideea că ne-am luat timp să ne gândim la el, ne-am luat timp să-l pregătim, ne-am luat timp să ne gândim la persoana cealaltă și să încercăm să vedem care ar fi interesele, care ar fi dorințele ei, care ar fi personalitatea ei, cu ce s-ar potrivi, acel dar dintr-o dată are o valoare adăugată bogată și poate să nu fie atât de costisitor financiar. Uneori, un nimic dăruit cu tact, potrivit și într-o manieră care stârnește emoția, bucuria și așa mai departe, e mai valoros decât un cadou foarte scump, dar dăruit într-o manieră care, dimpotrivă, e impersonală sau expediază persoana sau îi transmite celuilalt cumva că fie am încercat să-i cumpărăm afecțiunea, fie pur și simplu e un nume de pe listă pe care l-am bifat, iarăși. Și atunci când vorbim de a dărui, va trebui să împărțim acest act al dăruirii în cam trei etape didactice.
Care ar fi acestea? Ne pregătim.
Prima ar fi aceea legată de pregătire. De a studia, dar nu piața, obiectelor, ci a studia persoana care vrem să-i dăruim ceva. Și a ne gândi ce anume o interesează, ce o pasionează, ce și-ar dori. Eventual să mai stăm de vorbă, să mai tragem de limbă pe unul pe altul dintre apropiații ei. Poate să ne gândim și să ne facem un scenariu cu privire la și ce anume am vrea să-i dăruim, dar și cum anume am vrea să-i dăruim, care este situația în care ne vom afla.
În ce context?
După aceea, evident, vine perioada în care cumpărăm darul și îl pregătim și, iarăși, de multe ori, darul în sine poate ajunge mai puțin important față de felul în care este prezentat, într-o societate în care imaginea contează foarte mult, dar și pentru că a pregăti un dar, a-l împacheta cu grijă, poate a găsi un mod original de a-l prezenta.
Dar acum ți le pregătesc cei care ți le vând. Dacă spui că este un dar, deja îl pregătesc.
Da, dar asta este iarăși destul de impersonal. Putem să-l pregătim noi știind iarăși care sunt interesele și caracteristicile persoanei respective. Poate că unei persoane putem să-i deghizăm un cadou și să-l ascundem într-un alt obiect care va face ca surpriza să fie mai mare. Poate că putem să ne gândim la un mod de a aranja darul în sine care să-i amintească persoanei respective de un alt eveniment sau de ceva din trecut care ne leagă împreună, da? De exemplu, poți ascunde un anumit dar mărunt într-o carte și apoi să-i dăruiești cartea respectivă când, de fapt, darul e mult mai mic înăuntru.
Dar e mai semnificativ, e special. Te reprezintă sau este ceea ce reprezintă relația ta cu persoana respectivă.
Da? Sau are de-a face cu istoricul pe care îl împărtășim. Și a treia etapă este cea a dăruirii propriu-zise, care iarăși poate fi extrem de valoroasă, mai ales atunci când vorbim despre persoane apropiate sau despre copii cu care ne aflăm într-o relație apropiată. Putem să facem din momentul dăruirii sărbătoarea în sine. Acesta poate deveni o vânătoare după dar, o situație în care am ascuns ghicitor pe parcurs și sărbătoritul sau copilul le caută. Putem să transmitem persoanei sărbătorite sau celei căreia vrem să-i dăruim un mesaj înainte de a-i dărui darul, în așa fel încât să pregătim surpriza și să facem să se întrebe ce anume primește sau cum sau ce s-a întâmplat.
Pare complicat. E foarte complicat. Dacă așa de complicat este să faci daruri, mai bine te lipsești să le faci, nu?
Poate părea complicat, dar în același timp, cu cât ne implicăm mai mult în actul de a dărui, cu atât suntem mai câștigați, pentru că și Biblia spune, e mai bine să dai, mai ferice să dai decât să primești. Nu spune mai bine, spune mai ferice, ești mai fericit. Cel care dăruiește are o satisfacție enormă și satisfacția nu vine doar din recunoștința pe care o primește de la celălalt, ci satisfacția se înmulțește, se amplifică odată cu anticipația darului. Când ne gândim și ne facem un scenariu și o poveste întreagă și încercăm să găsim mici detalii și să facem o surpriză din actul dăruirii și eventual să facem o poveste întreagă cu știu eu câte zile de pregătire dinainte, mai ales dacă e un eveniment foarte semnificativ pentru noi și pentru persoana respectivă, cu atât suntem mai fericiți de dar în sine. Și cumva poate că suntem cei care beneficiem într-o măsură mai mare de pe urma darului pentru că ne-am gândit atâtea zile la el. Pe când persoana respectivă îl primește în ziua respectivă și în funcție de ce reprezintă darul respectiv, poate să se bucure de el mai mult sau mai puțin timp după aceea. Dar bucuria aceea anticipativă a dăruirii aparține doar celui care dăruiește. Și atunci nu ne gândim în termenii de muncă, efort, prea mult chin, ci ne gândim în termenii de cât de mult sunt dispus să mă bucur de darul acesta pe care îl fac. Și dacă vreau să storc și ultima bucățică de bucurie și de entuziasm din el, atunci îl planific. Mă gândesc din timp la tot ceea ce știu despre persoana respectivă, la tot ceea ce aș putea face pentru ca darul în sine să fie potrivit și să fie adecvat situației și să fie prezentat într-o manieră care să-i transmită persoanei cât de importantă este pentru mine. Pe de altă parte, însă, există unele daruri care pot fi și mai valoroase în materie de emoții pozitive și acele daruri sunt cele care nu se cumpără neapărat cu bani, dar care se măsoară în experiențe. De exemplu, putem să-i dorim, ca să venim la exemplu acela clasic, putem să-i dorim unei mame care gătește mult acasă un obiect de uz casnic și probabil că îl va primi destul de bucuroasă, dar se va gândi pe undeva dacă nu cumva asta e tot ce reprezintă. Dar putem să o înscriem la un curs despre care știm că i-ar face plăcere, un curs de gătit.
De gătit.
Da? Sau un club al mamelor care se ocupă de așa ceva. Putem să adunăm toate hârtiuțele de prin casă pe care și-a scris rețete și să facem un album frumos de rețete personale, eventual cu poze din situații în care a gătit rețeta respectivă și să facem astfel, din asta, nu doar un dar personalizat, ci și o poveste întreagă, de o istorie a familiei, o istorie culinară a familiei, dacă vreți. Ei bine, toate astea reprezintă daruri care sunt legate de experiențe de viață, mai mult decât de obiecte și de latura financiară. Cele mai reușite daruri, spun, sunt cele care necesită timp și efort din partea noastră.
Și creativitate.
Și creativitate, da, și nu neapărat ne costă foarte mult. Acum pot să zic că dacă primești cadou o excursie într-o insulă exotică, nu te superi deloc.
Din și nu consider nepersonalizată.
Da, nu consider nepersonalizată. Dar puțin dintre noi își permit anumite
să fac astfel de daruri.
Acesta,
nu? Da. Decât soții soțiilor, probabil, că mai...
Și chiar
din
și
când în când, odată la
lux.
Aniversarea, nu știu, a 10 ani de căsnicie sau, da, e ceva cu totul special. Dar vorbeați de faptul că trebuie să pregătești momentul, de fapt să cunoști persoana. Uneori senzația este că o cunoști suficient de bine și îți permiți să-i faci anumite daruri pe care celălalt, destinatarul, nu le percepe. Chiar,
daruri valoroase.
Chiar, da, nu numai valoroase, ci ce a vrut să spună cu darul acesta? Sunt prea personale. Parcă nu se cade să primesc de la această persoană pe care eu o privesc ca fiindu-mi doar, da, o prietenie de conjunctură sau o cunoștință și să-mi facă un astfel de dar. Fie mă responsabilizează, fie îmi transmite altceva decât aș fi dispus să primesc.
Există o artă și în a primi un dar.
Vreau să vorbim despre lucrul acesta, evident. Da. Evident. Mă gândeam aici doar la cum să percep corect lucrurile. Pentru că este posibil să fim în postura de a fi și adesea, suntem subiectivi. Și eu am o percepție vis-a-vis de cât de bine cunosc persoana, ce relație profundă am cu ea și cealaltă persoană s-ar putea să perceapă diferit. Și atunci, cum îmi permit să fac anumite daruri dacă nu sunt în acel raport corespunzător?
Dacă sunt foarte nesigur, o soluție este să găsesc pe altcineva similar care ar putea să-mi răspundă. Adică să caut un coleg, o colegă care are aceleași caracteristici
sau, da?
Și să întreb, ok, eu vreau să-ți dau darul ăsta, dacă ți-aș da darul ăsta, ce ai crede tu despre relația noastră sau cum te-ai simți să primești un astfel de dar, ți s-ar părea potrivit sau nu? Putem face mici astfel de teste de pregătire, da, pentru darul respectiv. Putem să ne întrebăm foarte serios care este relația și ce anume s-ar aștepta persoana de la noi. Putem să ne gândim și la faptul că uneori sunt situații în care un dar, a dărui ceva de anumită valoare financiară responsabilizează, obligă persoana respectivă să întoarcă darul la un moment dat și asta s-ar putea să nu fie tocmai cea mai bună variantă. Ca de exemplu, darurile pentru copii creează presiune mare pentru părinți. Da? Dacă organizezi aniversarea unui copil și între copiii care vin este și unul care aduce un cadou special, foarte scump, foarte valoros, de obicei asta forțează puțin, obligă cumva spre a reîntoarce, spre a întoarce acel cadou într-o situație similară la următoarea aniversare a copilului celuilalt și părinții se simt mai puțin confortabil. În această situație, de obicei, dacă avem tendința să dorim ceva și suntem nesiguri că e potrivit sau credem că e un pic mai valoros decât persoana s-ar aștepta să primească, cred că ar fi util să explicăm, atunci când dorim darul, să explicăm câte ceva din intențiile și gândurile noastre. Nu să justificăm darul de genul am primit chestia asta de la un prieten, mie mi-a plăcut și te dau ție. Clar, lucrurile astea sunt
e prea mult pus, da?
Sunt lipsite de maniere, de orice fel. Dar a explica, m-am gândit la tine pentru că îți place lucrul acesta și am avut oportunitatea să ți-l cumpăr și mi se pare un lucru valoros, e o explicație suficient de bună pentru a transmite mesajul potrivit celuilalt.
Ce spune despre tine darul pe care îl faci? Și ce spune despre celălalt, despre destinatar? Cred că este important să ne gândim, da, și să răspundem.
Darul pe care îl oferim spune odată ceva despre felul în care îl vedem pe celălalt. S-ar putea să ne înșelăm amarnic uneori, dar spune câte ceva despre felul în care îl vedem pe celălalt. Dacă unei persoane îi oferim cărți și ea este o persoană care iubește cititul și lectura și cărțile și colecția de cărți, atunci persoana respectivă va primi mesajul că am văzut-o bine, că i-am văzut pasiunea, că am înțeles-o. Dacă însă unei persoane care nu citește îi trimitem o carte, probabil va primi mesajul, ar fi cazul mai citești și tu câte ceva. Și nu e aceeași
nu e
reacție.
Confortabil, da.
Da. Însă felul în care o vedem pe cealaltă persoană ține de noi. Deci, într-un fel, darul spune mai multe despre noi decât spune despre persoana căreia îl dăruim. Evident că dacă există o potrivire între interesele, pasiunile, dorințele persoanei respective și darul pe care îl primește, lucrurile sunt foarte bune, însă ceea ce dăruim și mai ales felul în care dăruim ceea ce dăruim spune enorm de multe despre noi. Spune despre noi cât de preocupați suntem de ceilalți, cât de atenți suntem, ce spirit de observație avem. Spune câte ceva despre noi în legătură cu felul în care privim relația cu ceilalți, mai ales cu cel căruia îi dorim ceva. Spune ceva despre cât de creativi suntem, despre cât de dispuși să depunem efort suntem și uneori există daruri personalizate care chiar transmit ceva din pasiunile, din gândurile, din emoțiile noastre. Da? De exemplu, acele daruri pe care le construim sau le realizăm de unii singuri și care pot fi foarte valoroase pentru persoanele dragi. Să primești un desen al unui nepot, de exemplu, pentru un bunic reprezintă un dar minunat. E efort acolo. Între doi îndrăgostiți, o schiță a persoanei iubite este iarăși un dar de suflet, o poezie scrisă pentru cel pe care îl iubim sau pur și simplu ceva care ține de abilitățile noastre. Evident că cei care au abilități artistice sunt câștigați în momentul
evident,
dăruirii.
Evident, și se pare că pe direcția aceasta ați...
Dar nu neapărat, asta voiam să spunem. O prietenă dragă care se gândește la o altă prietenă și îi găsește un abonament foarte convenabil la...
La not
sau la masaj sau la o terapie de vreun fel de care știe că are nevoie prietena ei sau eventual găsește un abonament dublu și împart nu exact doar serviciile, ci și timpul și se dovedește a fi foarte grijulie, foarte atentă. un soț care știe să meșterească bine și îi construiește soției un leagăn, de exemplu, de agățat în balcon, sau un obiect care nu e neapărat de artă, care e pur și simplu de reparat, de meșteșugit, de... Iarăși, se dovedește a fi foarte atent. Un alt, poate soț, prieten, amic sau chiar rudă, un copil, un adolescent care se gândește la părinții săi și le construiește un blog sau un jurnal online sau un album electronic, se folosește de abilitățile sale în domeniul informaticii și, mă rog, al calculatoarelor în general și...
Realizează
un cadou frumos. Sau un nepot, adolescent iarăși, se poate oferi ca în fiecare săptămână să-și învețe bunicii timp de o oră pe săptămână cum să navigheze online sau cum să scrie un mesaj electronic.
Credeți că este perceput lucrul acesta ca fiind un cadou?
Dacă îl prezintă cum trebuie, da. Poate prezenta frumos un voucher cu profesorul în care își trece numele, data de la ora la ora, în fiecare săptămână, cursul, studentul este numele bunicului. Și astfel devine un dar. Pentru că și timpul pe care îl oferim poate fi un dar. O persoană în vârstă care alege să meargă o dată pe săptămână și să citească povești copiilor care sunt fie abandonați de părinți, fie singuri în spital, de exemplu, face un dar, un dar extraordinar. Și care nu costă absolut nimic.
Cât
dar
timp
costă timp. A dărui din timpul nostru uneori este un dar mai scump decât... orice implicație financiară, orice cheltuială pe care am putea o face.
Vă ascultam și mă gândeam la faptul că unele persoane sunt mai înzestrate cu această calitate de a face daruri decât altele. Și sunt, tocmai aminteam la începutul emisiunii, că pentru unele persoane este o perioadă foarte dificilă și stresantă pentru că trebuie să caute darurile potrivite pentru persoanele apropiate. Și da, pentru unele persoane așa este. E foarte stresant pentru că nu reușești să identifici ce ar fi potrivit, să te încadrezi într-un anumit buget, într-un anumit timp limită și e dificil. Cât timp pentru alte persoane, genul dumneavoastră sau exemplelor pe care le-ați dat, bine, dar de aceea spun, e foarte greu să dai exemple dacă nu ai creativitatea aceasta. Da? E foarte ușor. Am întâlnit astfel de persoane și este o adevărată plăcere să ai astfel de prieteni care, într-adevăr, au exersat această abilitate, această creativitate și această dispoziție de a dărui. Arată că inima e foarte deschisă și că, într-adevăr, se bucură de, așa cum spune Scriptura, de a oferi și de a anticipa, am spune, da?
Deși trebuie să recunoaștem că a dărui este și un act de vulnerabilitate, pentru că nu știi cum va fi primit darul
tău. Exact, și vom vorbi imediat despre modul în care primim.
Da. Și a dărui ceva ce riscă să fie respins poate fi extrem de dureros. Nu e nimic mai dureros decât să-ți pui inima într-un dar pentru o persoană pe care o iubești și să simți că ești respins cu totul când darul ți este returnat, de exemplu. Sau când persoana respectivă îl tratează ca și cum n-ar fi nimic important sau nimic interesant.
Pentru că n-a știut cum să exerseze capacitatea de a primi.
Cealaltă. Dar deocamdată în acest domeniu, zic, nu doar că unii au o abilitate mai mare, dar unii sunt și dispuși să se vulnerabilizeze mai mult decât ceilalți. Unii poate ar avea idei, dar nu le pun în practică pentru că se gândesc, vai, o să fiu ridicol dacă fac chestia asta, o să râdă de mine. Cum adică eu, un bătrân de nu știu câți ani, să mă duc să le citesc la copii, dar ce e asta? Sau, și tocmai
ce chiar nu pot să pun deoparte? Ce vor spune părinții? Că pentru copii, da, este posibil să fie darul acesta, da? Noi mergem mai departe cu presupozițiile și ne gândim la cum suntem interpretați de către alții, nu de către destinatarul direct al darului.
Și asemenea așteptări negative, felul acesta de a gândi negativ și de a scoate la iveală toate temerile și toate frustrările poate anterioare, toate respingerile, ne închide oarecum și, de fapt, ne împiedică să ne mai bucurăm de actul în sine, de toată pregătirea aceasta de a dărui. Însă, dacă vorbeam despre cine are idei și cine nu are idei,
chiar asta vreau să spun.
Astăzi, lucrurile sunt mult mai ușoare pentru toată lumea. N-ai idei? Există milioane de site-uri pe internet pe care poți găsi 1000 și una de idei de cadouri. Și poate că 999 din ele nu se vor potrivi, dar măcar una, două de acolo se vor potrivi și cu situația ta. Nu faci decât să intri pe un motor de căutare și să cauți cum să dăruiești sau idei de cadouri și găsești o grămadă de resurse. Întreabă un prieten, întreabă rudele persoanei sau prietenii apropiați ai persoanei căreia vrei să-i dăruiești ceva. Și de ce nu pregătește-te din timp? Pentru că, deși e adevărat că unele cadouri pot fi spontane și pot fi foarte frumoase, un concert ad hoc, o plimbare la care nu te așteptai, o invitație la un eveniment, ca de exemplu a întâlni o personalitate despre care știi că prietenul sau prietena ta sau cunoștința ta e foarte încântată și a întreba când are următoarea lansare de carte, următorul seminar, următorul eveniment și a te asigura că prietenul, prietena are un bilet la evenimentul respectiv, eventual are și ocazia să facă o poză sau să schimbe.
Și dacă nu are timpul necesar, eu îi fac acest cadou și îmi spune nu se potrivește programului meu.
Ajungem și la asta. Însă ideea mea de bază era că uneori cadourile trebuie pregătite din timp, cu mult înainte. Organizează-ți o listă pe care îți treci toate ideile care îți vin în minte cu privire la ce ai putea dărui pentru ocazii ulterioare și atunci când te afli în preajma zilei de 1 martie, de exemplu, ai deja o listă întreagă cu idei din care poți alege. Ideea asta s-ar potrivi persoanei respective, asta poate nu se potrivește acum nimănui, sau mi-a mai venit o idee nouă citind lista, însă dacă nu te pregătești din timp, riști să fii blocat în situația respectivă. Acum însă ne întoarcem la altă idee, da?
Da, spuneați că trebuie să pot să caut pe internet și găsesc, dar spuneați să ne pregătim cunoscând persoana respectivă. Dacă eu cunosc și ce mi se sugerează pe internet nu este ceva personalizat, nu mă ajută cu nimic.
Nu neapărat. Sunt unele idei care se potrivesc sau sunt unele idei care ne pot activa o amintire sau o altă idee. Nu neapărat că citim o listă și zicem, a, uite, asta e cea mai bună chestie pe care o pot face. Nu, dar creativitatea, discutam la altă emisiune, are o perioadă de incubație. Da? Are o perioadă în care adunăm idei de la toată lumea și din toate sursele pe care le putem aduna și după aceea o perioadă de incubație în care avem senzația că nu se întâmplă nimic, nu avem nicio idee, nu ne-a venit nimic nou și după aceea apare momentul iluminării. Or, căutarea unui cadou potrivit pentru o persoană începe cu a aduna cât mai multe idei.
Este o problemă atunci când cunoaștem persoana suficient de bine sau chiar foarte bine și știm că lucrurile pe care și le dorește sunt incompatibile cu bugetul nostru. Și suntem blocați, pentru că știm că orice cadou i-am face, da, va fi prețuit, dar nu va fi wow cât de mult îmi doream lucrul acesta, pentru că nu avem de unde. Nu ne putem permite. Și nu mă gândesc aici la o mașină scumpă, la o vacanță exotică, la o bijuterie, la fel, foarte scumpă, sau, ci la lucruri care sunt, într-adevăr, mai scumpe decât ne permitem noi să facem cadouri.
Repet iarăși faptul că nu un cadou financiar consistent e neapărat cel mai valoros, dar dacă știm că persoana respectivă și-a fixat mintea pe ceva și vrea cu disperare un lucru scump și nu ne-l putem permite, putem găsi modalități intermediare, ca de exemplu putem crea o pușculiță frumoasă aranjată în care punem o sumă de bani și spunem, uite, am început să strângem banii pentru obiectul acela pe care ți-l dorești. Astăzi începem, în atâta timp putem să-i strângem, punem împreună. Și acel prim pas, faptul că te-ai gândit, faptul că ai pregătit lucruri, faptul că ai pus deja o sumă acolo, cea pe care ți-o permiteai, arată faptul că te-ai gândit deja, că intenția ta a fost tocmai în direcția de a-i dărui exact ceea ce-și dorea. Și cred că gândul că te-ai străduit, că ai făcut tot ce se putea, e mai valoros în sine decât momentul în care va primi obiectul pe care și-l dorea.
Acum mergem la întrebarea cum să învățăm să primim un dar. Pentru că ni se întâmplă să ne surprindă atât de mult încât să nu știm să reacționăm. Sau nu doar să ne surprindă, ci chiar să considerăm că nu merităm darul acela. Nu știu. Cum să primim un dar?
A primi un dar, ca și a dorui, e o artă. E o artă, dar în același timp ține și foarte mult de abilitățile noastre de comunicare, de a ne comunica emoțiile. clar, atunci când suntem surprinși foarte plăcut, exact cu ceea ce ne doream sau cu un gest și un dar care demonstrează afecțiune și grijă și o intenție pozitivă din partea cuiva care ne este drag, lucrurile sunt simple, suntem bucuroși, deși uneori ratăm ocazia de a ne manifesta corespunzător recunoștința chiar și într-o situație foarte pozitivă. Și primul lucru pe care putem spune este acela că un dar se primește cu recunoștință. Cu excepția situației în care darul vine cu obligații atașate. Clar, nu vorbim despre situații în care darurile se transformă în mită sau în șpagă sau în orice altă formă de forțare a mâinii, să zicem. Însă un dar primit de la o cunoștință, de la un prieten, de la o persoană apropiată, merită, măcar pentru gândul pe care persoana l-a avut, măcar pentru intenția pe care a avut-o, merită recunoștința noastră. Acum, ce să faci atunci când cadoul nu ți se potrivește? Sau...
Îl dai al cuiva, nu?
Până la al da, reacția inițială când deschizi și vezi că ți-a dat cea mai urâtă...
Din perspectiva ta, da?
Cel mai urât bibelou pe care l-ai văzut în viața ta și tu oricum n-ai bibelouri în casă. Sau
da, ce face?
O formă de obiect care nu ți este pe plac. Pentru că se poate întâmpla. Iar persoana ți l-a oferit cu cele mai bune intenții și poate chiar a pus și suflet în el. Chiar s-a gândit la lucrul acela și îi place. Spuneam, un dar se primește cu recunoștință, orice ar fi. Spui mulțumesc, chiar dacă îți rupe ceva dinăuntru să transmiți cuvintele. Și pentru că a mulțumi cu grație e o abilitate de comunicare și e și o artă în sine, te concentrezi asupra intenției persoanei mai mult decât asupra obiectului. Și spui adevărul, îi mulțumești din suflet pentru că s-a gândit la tine. Pentru că rămâne singur, fără a primi un dar cu anii, e mult mai dureros decât a primi și cel mai nepotrivit dar.
Dar când primești darul nepotrivit de la persoana apropiată, poate de la soț, soție, iubit, iubită, copil... Bine, poate aici copil... e altceva, dar mă refer la copilul devenit adult, așa, care are deja resursele financiare pentru a-ți oferi un dar mai potrivit, poate, sau care ar trebui să te cunoască mai bine, sau care nu vrea să investească suficient. Aceasta este problema, când îți dai seama că cel de lângă tine face lucrul acesta doar că trebuie făcut, nu că se investește pe sine. Și e normal să se gândească la tine în acele momente, dacă nu se gândește nici atunci, ce așteptări să mai ai?
Discuțiile despre ce e potrivit și ce e nepotrivit cu privire la cadouri nu au loc în momentul în care primești cadoul. Așa cum discuțiile despre conflicte și situații tensionate într-un cuplu
nu se rezolvă
atunci când ești
în situație,
cu emoțiile agățate din fir de păr. Așa încât în momentul respectiv rămâne principiul: mulțumești, primești darul, îl deschizi de față cu persoana, da? La noi nu se practică întotdeauna lucrul acesta. A deschide un cadou de față cu persoana care ți l-a dăruit reprezintă un gest de politețe și de respect față de efortul și de interesul persoanei. Și atunci îl deschizi, apreciezi ceea ce se poate aprecia. Dacă,
într-un mod sincer,
la modul sincer, dacă primești un obiect, nu se poate să nu găsești ceva, măcar intenția, dacă nu, chiar ceva din obiectul respectiv sau din darul respectiv care merită apreciat. Culoarea, forma, la ce se poate folosi, cere informații. După aceea, întreabă persoana la ce s-a gândit, cum crede ea că l-ai putea folosi. Fără a arăta dezamăgire, ci mai degrabă o curiozitate, pentru că s-ar putea să nu fie atât de dezamăgitor cât să fie o problemă de comunicare. Te uiți la obiectul ăla și nu știi ce e. Și copilul tău ajuns adult îți spune: a, mama, dar asta este un stick, un memory stick. Și tu te uiți: bun, și ce fac eu cu un memory stick? Și copilul îți spune: e, dar știi, playerul... Media playerul, CD playerul tău, are și omul vot dintre asta și ți-am pus pe stick-ul ăsta muzica ta preferată. Și tu nu știi, prima reacție ar fi: ce e chestia asta, nu mă interesează, și descoperi că s-ar putea să fie un cadou chiar foarte valoros. Întreabă, la ce crede că l-ai putea folosi, cum se folosește, în ce ocazii. Oricum ar fi, orice persoană care a dăruit se așteaptă, își dorește să existe măcar o mică discuție despre cadou. E foarte nepoliticos să spui, da, mulțumesc și să-l oferi, să-l dai la o parte. Pentru că chiar dacă persoana respectivă n-a pus prea mult gând în ea, în cadoul respectiv, nu s-a străduit prea tare, chiar și faptul că s-a dus și l-a cumpărat și l-a dus până acasă, l-a împachetat și l-a dus să-l ofere, reprezintă un efort care merită măcar câteva minute de atenție. Ei bine, a lansa o discuție pe tema cadoului este o formă de a returna darul. Odată că îți manifesti recunoștința, dar a doua oară persoana se simte importantă, se simte valorizată atunci când are ocazia să spună și la ce folosește și cum s-a gândit și poate că a folosit deja un obiect similar acasă și poate că i s-a părut foarte ușor și să ofere sfaturi sau idei despre cum se poate folosi și în felul acesta să se consolideze relația și prietenia și afecțiunea pornind de la un obiect care s-ar putea să nu fie atât de valoros în sine. Însă, felul în care clădim relația după aceea poate fi efectul pozitiv care să valoreze mai mult decât darul în sine.
Dar ideea de a crea și în celălalt sau de a genera cadoul meu, responsabilitatea de a oferi la rândul lui, vorbeați în contextul copiilor, dar în contextul unei relații normale între adulți, este una normală, ok, recomandabilă, recomandată, da? Dacă am primit eu cadou de la și a fost inițiativa persoanei respective și eu trebuie să mă simt obligat să fac la fel. Cu o ocazie similară, ce
politețea cere
e vorba
că
de
atunci când suntem invitați la un eveniment, de exemplu, să nu mergem cu mâna goală. E frumos să oferim daruri care să demonstreze că ne-am gândit la persoana respectivă. Însă dacă ne apucăm să ținem contabilitatea exactă a valorii fiecărui dar și să încercăm să egalăm și ne aflăm într-o cursă, într-un cerc vicios care escaladează, devine spirală și nu mai ieșim din el, probabil că e mai important să egalăm valoarea emoțională a darului decât valoarea sa financiară. Și unul acest lucru poate fi făcut la valori foarte diferite. Pe de altă parte, în relațiile foarte apropiate, gen relațiile de cuplu sau relațiile din familie, nici nu se pune vorba. Problema de a...
reciprocitate.
De a reciproca la felul ăsta financiar. Însă, atunci când unul dintre cei doi dăruiește în mod constant și celălalt nu dăruiește mai nimic, există o problemă și ar trebui să se îngrijoreze problema persoana care nu dăruiește.
Evident.
Să se întrebe ce anume îi se întâmplă, cum anume gândește, dacă nu cumva se consideră îndreptățit să primească anumite lucruri. Pentru că acest sentiment de a fi îndreptățit, de a fi cel care merită toate darurile, se învață în copilărie.
Suntem la finalul emisiunii. Ne pregătim să facem daruri începând de astăzi, pentru anul următor?
Ne pregătim să facem daruri pentru persoanele importante. Suntem întotdeauna în alertă, într-un fel, într-o stare de activare. De ce? Pentru că un dar foarte valoros s-ar putea să fie găsit accidental. Merg pe stradă și întâlnesc și găsesc un târg din acesta ocazional și găsesc un obiect despre care știu că îi s-ar potrivi unei persoane apropiate. Și îl pot cumpăra acum și cine știe, poate ziua persoanei sau aniversarea sau... e peste câteva luni, dar l-am găsit acum și dacă am atitudinea deschisă, s-ar putea să ies mai ieftin, apropo. Adică să găsesc variante potrivite pentru persoanele dragi, fără să intru în stresul și în presiunea sărbătorilor, fie că sunt ele sărbători de iarnă, de primăvară sau de orice fel. Așa încât, da, într-un fel, suntem un an întreg în atmosfera aceasta sărbătorească de a căuta daruri pentru ceilalți, mai ales pentru cei care ne sunt dragi și în perioadele mai aglomerate, poate că sfatul cel mai bun ține de atitudine, de atitudinea de a ne bucura de actul în sine, de a dărui. Și când acesta devine mult prea mult, poate că e cazul să ne oprim și să reconsiderăm prioritățile.
Mulțumesc pentru aceste sugestii. Cred că vă mulțumesc și telespectatorii și ascultătorii noștri. Vă așteptăm cu o nouă idee sau cu o nouă ediție săptămâna următoare. Și vă urăm și dumneavoastră să alegeți sau să găsiți timpul și cadourile potrivite pentru cei dragi. De asemenea, vă urăm și dumneavoastră să fiți inspirați atunci când oferiți daruri. Și un gând înțelept spunea că poți să dai daruri fără să iubești, dar nu poți să iubești fără să oferi. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire la emisiunea Educație pentru Viață mâine la ora 17. La revedere!